طيب أحبتي، هذا القصة. شكرا لكم على استماعكم لقصتي، استودعكم الله حتى القصة.
I'm not afraid.
حول العمل وحول كيفية أن الإنسان هو الذي يقرر ويلتزم القيام بعمل ما وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول المثل العربي: منك الحركة ومنك البحر. أما المثل الفارسي فيقول: فالمثل يقول:
If you want a thing well done, do it yourself. If you want a thing well done, do it yourself.
ومعناها: إذا رغبت في أن يكون ما تطلبه متقن الصنع فاصنعه بنفسك. أو المثل الإنجليزي الآخر:
Make it oxen alone.
ومعناه: لا تفلح الأرض إلا عجولها. وأن المرأة سوف يلقى نتيجة عمله مهما كان. فأحمد شوقي يقول: ما تصنع من خير تجده غدا. الخير والشر مثقال بمثقال. أو المثل الآخر الذي يقول: من زرع الكسل حصد. ويقول المثل العربي الشهير: كما تزرع تحصد. ويقابله المثل الفارسي: هرچه بکاری همان بتوانی. كذا: هرچه بکاری همان بتوانی. ويعني كما المثل العربي: كما تزرع تحصد. ويقابله المثل الإنجليزي الذي يشبه إلى حد كبير المثلي العربي والفارسي.
As you sow, so shall you reap.
أكرر.
As you sow, so shall you reap.
أي ستحصد ما تزرع. أو المثل الإنجليزي الآخر الذي يقول
He benefits himself that does good to others.
نكرر.
He benefits himself that does good to others.
ومعناه من يعمل خيرا يلقاه.
سيدك بلا شلوم تشدو الرحمن والخيم مشان أخذ أسريد خمشين عد اشتن أسريد عسرين في أشعوها بين بأمي الجل كتصار شاع عصار مترين بتيدر شل خمشة عصار نكبة من آخ خمشين كيلو فارس
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. קול איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל הדברים מתאמרים באמצעות הלווין מטלסת 3B הטבד. ניתן גם לחפש אתר כל הדברים באינטרנט על הכתובת Mars Today .irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Mars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כל איראן מטהרן למאזינים שלום, והנה הבתים את השידור של היום שלישי 14 בינואר 2025, כאשר נגיש לכם את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
דעות ופוליטיקה,
ולכן כזירה
מתואדת
אל
הנתאיג העקסי. מזרים קרים, שומעים עליו לתוח תוכן של ששת השבועות הראשונים של המלחמה הישראלית על רצועת עזה. הראה כי לסיקור החדשותי של הניו יורק טיימס, הוושינגטון פוסט והלוס אנג'לס טיימס היה מבחינה הומניטרית בצורה חמורה נגד הפלסטינים. כאשר התפרסמה הידיעה כי ביידן אישר עסקת נשק לישראל בשווי של 8 מיליארד דולר, גורם אמריקני הבטיח כי נמשיך לספק את היכולות הדרושות כדי להגן על ישראל. החלטתו של ביידן הייתה נקודת שפל מוסרית חדשה לנשיאותו, בעקבות דיווחים של אמנסטי אינטרנציונל לפיהם מתרחק حشرات فخام برصوات عزة. نورمان سوليمان كتب أو كتب بمعمار شي كوترتو نسي رصخ عام مدينة رصخ عام هات مكدود ببايدن كي انديفيدوال هي هجيونيت هخلطت عرف شل بايدن لهمشيخ لشلوخ كميوت أديروت شل نشك لإسرائيل هاي مخريعوت بيهارات أزون אבל רצח העם הזה של נשיאות ארצות הברית והשתיקה הכבחתנית של הרוב המכריע של הקונגרס התלוו במדיניות ובתקשורת בינלאומית בארצות הברית. 40 יום לאחר תחילת המלחמה על עזה, אן בויאב הודיעה כי היא מתפטרת מתפקידה כעורכת במדור השירה בניו יורק טיימס מגזין.
يقول علي السلام اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا.
مازلان كريم هتصرتها شيل بوير يوتير نشمل لاخر مكان عدين شكافت تكريسات هأمينوت المساريت شيل موزدوت لبراليين ربين بعقبوت هيرس رتسوعة عزة. بهاد بوير جنتا اتهم الخمع هنتميخت علي ده رتسوت هبريت نجد توشوي عزة بيدي ممشالة إسرائيل هي خليتها لها رخيك اتعتسمه بمفراش مأرجونها خدشوت الليبرالي هبوليت بيوتير بمدينة بعمرة أني لو يخولا لخطوف عن شيرا بتوخ التومين هسبيرين شل إيلة شمطرتان لهت أكلين بسيبل هبلتي سافير لو عود مليم ريكوت لو عود موفي جهنم لخباسين بمليم نئينوت لو عود شكارين مأوررة ملخمة תהליך זה של הרגלת הנפש לשקרים והפשעים הפך במהרה לשגרה. תהליך זה הודלק במיוחד על ידי ביידן בתומכיו הנאמנים שהיו חותרים להעמיד פנים שהוא לא עושה את מה שהוא באמת עושה. בויר גילתה שהסוקור של הניו יורק טיימס, הוושינגטון פוסט והלוס אנג'לס היה מוטה מאוד נגד הפלסטינים. על פי מחקר שנערך על ידי ואין סרפקט, שלושת העיתונים התמקדו רק על מקרה המוות של ישראלים בצורה אינטנסיבית יותר, והשתמשו בשפה רגשית כדי לתאר הרג של ישראלים, אבל לא של רצח פלסטינים. עד כאן תוכנית השבוע.
איראן מטהרן והשעה 3:30.
למאזינים שלום, החדשות בעיקרן תחילה. צבא הכיבוש הישראלי פרסם הודעה כוללת שמות ונתונים של 5 חיילים שנהרגו בהמקצין, בנוסף ל8 נוספים שנפצעו מחטיבת נחל, כאשר שמונת החיילים האלה נפצעו קשה בקרב בבית חנון ברצועת עזה. העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל כתב כי לאחר מותו